Na to potom je tá imidžová nejaká komunikácia, to stávanie tej značky, aby vlastne ste cez tú komunikáciu, čo ja viem, zabavili, zaujali ľudí, ktorí potom, keď budú reálne potrebovať vašu službu, tak vy budete prvý, na koho si spomenú. Idem to urobiť jedna ku jednej a potom sa ešte poteším, lebo naozaj mám 300 000 views, ale zrazu proste pozriem do toho mailu alebo na ten telefón a žiaden neodpovedané hovorí a žiadne proste e-maily. Vy ste ako podnikateľ závideli nejakému inému podnikateľovi, že je fotogenický a charizmatický a že dokáže rozprávať krásnym vábnym baritónom s charizmatickou tvárou na Instagrame a potom vlastne ľudia to pozerajú a má to veľa views, má to veľa lajkov, má to veľa komentov.
Vo finančnej skupine Partners veríme, že aj náročné finančné témy sa dajú komunikovať zrozumiteľným spôsobom. Počúvaním podcastu Financie pri káve sa zorientujete vo svete financií skôr, ako dopijete svoju kávu. Sociálne siete zažívajú obrovský boom, aj čo sa týka podnikateľskej oblasti. Každý začínajúci podnikateľ sa snaží rozbehnúť Instagram, LinkedIn, snaží sa budovať si svoju komunitu a meno v online priestore. Ale ako si budovať značku a podnikanie tak, aby sme využili sociálne siete na maximum, aby mali zmysel pre naše podnikanie? Aké chyby nerobiť, čoho sa vyvarovať? A naopak, čo všetko priniesť do toho podnikania, tak o tom si povieme v dnešnej epizóde podcastu Financie pri káve s mojím dnešným hosťom, známym foodblogerom a kreatívnym riaditeľom agentúry Core for Advertising Danielom Ferrancom. Dobrý deň, pekne vítam.
Ďakujem za pozvanie.
Daniel, tak my vás môžeme poznať zo známeho projektu Čo je Bratislava na Instagrame, ktorý má podľa posledných čísel 80 000 followerov. Mm-hmm. Tak to nám asi poviete, či to je veľa, málo, asi super a možno, že to nevzniklo zo dňa na deň, tak poďme k vašim začiatkom, ako to začalo?
Tak jo, kedysi pri slove, teda pri čísle 84 tisíči, koľko tam teraz toho mám, by máš toto?
Áno.
By to šokovalo. A dnes mám taký pocit, že to je také normálne číslo.
To je také priemer, hej?
Je to príjemné, samozrejme. A tie začiatky, akože ja som teraz akurát budem slaviť 10 rokov od založenia môjho blogu a musím teda povedať, že v začiatku to vôbec nebolo myslené ako takýto dlhodobý projekt, ktorý by nebodaj ešte mal nejaké marketingové presahy a podobne, že malo to, jediný účel toho blogu vlastne bol len, že cvičiť si niekde sociálne siete, keďže som vlastne sa pohybujem teda v oblasti reklamy a marketingu, tak aby som s tým mal nejaký taký kontakt, vedel, čo ako funguje, čo nefunguje a ako to urobiť, aby to fungovalo.
Mm-hmm. Ja sa stretávam už s mnohými úspešnými ľuďmi, ktorí napríklad majú úspešný už Instagram a blogy a vždy hovoria, že keď začínali dávno predtým, vždy to bolo možno, že také nadšenie, dobrá téma a nikdy to nerobili možno, že áno, že teraz to bude úspešné a že z toho bude zisk. No a vtedy vraj, že idú tie projekty asi najlepšie a najľahšie. A ako vás napadlo, že čo je Bratislava, hej?
Ja
tiež to bola téma.
Áno, ja som, hovorím, že potreboval som niečo, na čom si budem cvičiť nejaký skill v social media oblasti a potreboval som niečo, že mi nebude zaberať toľko času a povedal som si, že keď chodím teda na obed každý deň a tak môžem chodiť na rôzne miesta, tak akoby, že niečo odfotiť a napísať o tom pár slov je také znesiteľné množstvo ako práce okolo toho, tak som začal robiť to a vlastne potom postupne sa tam rôznymi takými udalosťami v tej mojej histórii sa tam akoby také skoky prichádzali, že prišlo veľa followerov naraz, alebo začal som spolupracovať s nejakým médiom, čo mi teda prinieslo zase nejakých ďalších followerov. Začal som robiť videá vďaka tomu médiu, čo zase mi otvorilo proste nejakú takúto. Ale ten princíp toho, že vlastne robiť niečo s tým, že nie je úplne človek od toho závisí nejak existenčne, alebo že nie je úplne teraz potrebuje byť strašne veľký, strašne známy a strašne úspešný, že keď tam nie je tá podmienka, tak sa to určite ľahšie robí, ako čokoľvek možno v živote, že pokiaľ človek nemá nôž na krku a vie sa niečomu povenovať aj tak, že do toho dá nejaký svoj záujem, nejakú lásku alebo nejaký proste nejaký voľný čas, tak asi to môže byť len dobré.
A rozprávali ste sa napríklad o svojom nápade, komunikovali ste ho, zvažovali, že či je to dobré na sociálne siete, lebo asi ten začiatok je vždy nápad.
Ja som to zase s nikým nejak neprejednával. To boli časy v roku 2015, keď vlastne bol Facebook ako najdominantnejšia sociálna sieť. A zároveň to boli časy, kedy ešte tie sociálne siete boli také také voľnejšie, demokratickejšie, nezávislo človek úplne od tých sociálnych sietí na to, ako sa mu bude dariť. To znamená, že stačilo mať nejaký dobrý nápad, stačilo akoby strhnúť nejaké publikum a prilákať nejaké publikum a vlastne potom človek dával von nejaký obsah a to, tak ako ho dával, tak sa zobrazoval tým ľuďom, ktorí ho sledovali, čo sa potom časom samozrejme zmenilo a dnes už je to úplne iná štartovacia pozícia. A priznám sa, že nie som si istý, či by som vedel v tejto štartovacej pozícii robiť tie isté kroky, ktoré som robil a mať ten istý výsledok.
No tak poďme k tomu vašim začiatkom, teda aké to bolo jedlo a možno, že kedy ste zistili, že už asi, aha, je to, už sa to prelomila tá hranica a niečím som zaujal.
Mm-hmm. No bolo to najprv tak, ja som to začal robiť v podstate pár ľudí, čo ma followlo, boli nejakí moji kamaráti a takto som chodil po reštauráciách, odfotil som nejaké jedlo, napísal som k tomu niečo, niekto to olajkoval. Potom vlastne som bol oslovený takým nejakým médium pre mladých k robeniu nejakých článkov najprv, lebo ja som za začiatku bol inkognito, že ja som nezverejňoval moju tvár, čiže napísal som pre nich nejaké články, ktoré ja som si aj spropagoval.
Bolo to tiež nejaká stratégia, forma stratégie? Alebo ste chceli upriamiť pozornosť len na jedlo alebo na obsah?
Oni oslovili mňa, čiže nebolo to tak, že ja som si hovoril, že teraz ma musí niekto osloviť, lebo inak bude môj život nešťastný. Ale to, že vlastne ma oni oslovili a že sme urobili nejakých pár článkov, ktoré mali celkom úspech, napríklad rebríček najlepších burgerov v Bratislave, tak to akože vystrelilo extrémne vysoko a potom vlastne začali sme robiť aj videá, tak to tak postupne nejakým, tá opora v tom médiu, tým, že vlastne ja som bol na niečo dobrý im, že akoby nejaký nový druh obsahu, relatívne kompetentný druh obsahu a takisto oni boli akoby dobrí v tom bode pre mňa na to, aby sa to rozšírilo k väčšiemu publiku a ideálne, aby často publika rovno followla aj mňa a nejakým spôsobom som vedel rásť.
A inšpirovali ste sa napríklad v zahraničí? Sledovali ste možno, že trendy, alebo...
Vnímal som tie... Vtedy foodblogger znamenalo písať články na internet, mať web stránku v nejakom WordPresse alebo na nejakej takejto platforme a písať tam články. Dávať do nich fotky a písať články a snažiť sa tam dodržiavať tie kľúčové slova a dostať sa do tých Google vyhľadávaní. Ja som toto nikdy nerobil. Ja som vlastne dlho, dokonca bola nejaká taká tá praveká súťaž blogerov, nielen foodblogerov, ale rôznych blogerov, kde ja som nesplňal podmienku a myslím, že mi aj písali, že nech si teda založím nejakú stránku na webe, aby som splnil podmienku, aby ma mohli zaradiť do nejaké súťaže. Na čo ja som povedal, že tak ja nechcem byť v tej súťaži, ja dnes sa nejako keby nechce zakladať web kvôli tomu, ale že toto bola definícia foodblogera. Čiže ja som skôr ako keby nešiel úplne po tých tradičných pravidlách toho, že čo sa má ako robiť. A zhodou okolností vlastne neskôr, keď tie sociálne siete sa stali blogmi, že vlastne už bolo zbytočné, alebo teda nebolo nevyhnutné, aby človek mal zároveň nejakú web stránku, kam by písal a úplne si vystačil s tým Facebookom, Instagramom a možno nejakou ešte treťou sieťou, dnes možno TikTokom, tak to vlastne nechtiac, ako keby som ten trend niečo predvídal, ale ako keby som robil som tie veci tak, robil som veci, ktoré sa im potom vlastne ako keby oplatili z tohto hľadiska, že vlastne Instagram sa stal regulárnym médium.
Ste tak ako keby predvídali?
No nie, práve že bolo by asi, akože bolo by super teraz povedať, že som to presne vedel, ale nie, nevedel, ale mi to proste, mi to vošlo do karát.
No a čím to je, že dnes, ale asi je veľká konkurencia, dnes mám pocit, že je dosť veľa foodblogerov a naozaj ten trh, vy ste hovorili, že pred tými 10 rokmi to predsa len bolo v takých začiatkoch. Čím to je?
Je to asi možno taká celá mantra toho marketingu, že vlastne ten marketing je trošku taká pyramidová hra v zmysle, že vlastne niekto, keď niečo robí a potom, keď ho začnú napodobňovať v tom, ako nejakú úspešnú formulu, ktorá teraz javne funguje, tak nie je pravidlom samozrejme, že každý bude rovnako úspešný, že je tam taký ten, ale to asi v každej oblasti života tak funguje, že môže byť nejaký recept na úspech, ale čím viac ľudí ho bude napodobňovať, tak tým slabší ten recept na úspech, alebo teda tým horšie bude fungovať ten recept na úspech. Alebo budú zasa takí tí iní ľudia, ktorí vymysleli niečo nové, ktorých potom všetci budú kopírovať. Čiže dnes je to už asi oveľa ťažšie, hlavne teda dostať taký to prvé publikum, upútať takéto prvé publikum, ale sú samozrejme ako keby spôsoby a rady, ktoré nehovorím teda, že zaručene budú fungovať, ale že ktoré keď človek dodržiava, tak má skôr šancu byť aspoň trošku úspešný.
Vy ste spomínali, že začínali ste písaním blogov, potom samozrejme prišli iné platformy, Instagram a teda tie sociálne siete. Ja možno, že ako zistím, keď som začínajúci podnikateľ, že práve ten Instagram je pre mňa naozaj ten vhodný kanál na komunikáciu svojej značky?
Instagram je vhodný kanál na komunikáciu akékoľvek značky z dôvodu, že vlastne je taká najväčšia a najuniverzálnejšia sieť. Vlastne prebehol v tomto Facebook, ktorý sa stal už taký viac na také nejaké osobné kontakty a na nejaký takýto obsah, možno viac textový obsah. A ten Instagram vlastne tým, že je hlavne aj na Slovensku veľmi rozšírený a dokonca a funguje tak, že vlastne dáte niečo na Instagram a automaticky sa to preklopí na Facebook a automaticky sa to preklopí na Threads, ktoré vlastne nie sú žiadna akože veľká sieť samozrejme, ale že táto distribúcia toho obsahu a tie možnosti vlastne robia z Instagramu akoby veľmi vhodný kanál na komunikáciu kohokoľvek. Samozrejme, že sú značky, alebo sú typy podnikaní, pri ktorých dáva Instagram väčší a pri ktorých dáva Instagram menší zmysel. To znamená, že pokiaľ niekto podniká a vyrába nejakú značku, ktorá je veľmi vizuálna, či už je to kozmetika, alebo nejaké oblečenie, alebo nejaká móda a takéto veci, tak samozrejme, že je super mať ten lifestyle-ový Instagram, na ktorom si ľudia proste pozerajú videá a obrázky ako komunikačný kanál. Ale zasa, keď niekto aj nemá takýto nejaký produkt, že ja neviem, že vyrába potrubia, alebo sa živí ako
zateplovaciu penu, alebo niečo tak, neatraktívne.
Tak napriek tomu, že by vás vlastne ako prvé napadlo, že pre mňa je akoby Instagram zbytočný, tak nemusí to byť pravda, že práve, že potom tam nastupuje taká tá originalita, taká tá kreativita, z ktorou sa vlastne dá čokoľvek premeniť na Instagramový obsah. Druhá vec je, ako vám ten Instagram samozrejme pomôže k biznisu, lebo sú typy biznisov, kde vlastne byť na Instagrame, zobraziť sa ľuďom ešte neznamená, že tí istí ľudia v tejto chvíli potrebujú vašu službu. Na to potom je tá imidžová nejaká komunikácia, to stávanie tej značky, aby vlastne ste cez tú komunikáciu, čo ja viem, zabavili, zaujali ľudí, ktorí potom, keď budú reálne potrebovať vašu službu, tak vy budete prvý, na koho si spomenú. Ale spomeniem ako keby úplne taký najtypickejší príklad, že vlastne vďaka TikToku začali byť virálne, alebo teda začali byť úspešní aj že remeselníci, ktorí robia že kachličky a začali robiť také videá, kde s takoutou meditatívnou, pomalou hudbou tam proste robia kachličky v nejakej kúpeľni a znie to akoby, že znie to čudne, ale mne sa tiež stalo, že som proste ten palec zastavil a že som sa do toho zapozeral a zrazu som zistil, že sa pozerám 2 minúty na to, ako nejaký človek tam kachličkuje. Druhá vec je, že ja by som si nespomenul, že ako sa volal alebo že ako sa vlastne na neho nakontaktovať.
Ak by ste potrebovali obložiť kúpeľňu,
áno,
či by ste?
Ale zase akože na tomto príklade vidno, že nie je to akoby úplne nereálne si povedať, že vlastne čokoľvek robím, tak vlastne na tých sociálnych sieťach môže existovať spôsob, ako viem tú svoju značku vybudovať natoľko, aby či už v momente, kedy vlastne ja niekoho oslovím s nejakou ponukou, že využite moje služby, alebo si počkám na to, keď ten človek reálne tie služby potrebuje a vtedy si spomenie na mňa ako na prvú možnosť, sa mi to nejakým spôsobom oplatí a vráti.
No ja sa vás pýtam ako odborníka, kreatívneho riaditeľa, že máme nejaké také základné kroky, ktoré by sme mali urobiť pri budovaní tej našej značky na tých sociálnych sieťach?
Určite áno, tak samozrejme, že opäť platí teda, že strašne veľa zaručených rád môžu byť rady spred pár rokov a už nemusia byť aktuálne. Ale to, čo vlastne, treba to vnímať tak, že to nie je to iba komunikácia na Instagrame, je to vlastne akákoľvek komunikácia, akýmikoľvek prostriedkami, tak prvom rade človek potrebuje mať vyriešenú tú svoju identitu tej svojej značky a nejakú aspoň základnú stratégiu komunikačnú. Lebo s týmto vlastne ako keby bez toho človek bude robiť aj na tom Instagrame len také samostatné, jednotlivé proste kroky, ktoré nemusia byť úplne konzistentné, nemusia byť úplne efektívne. Ale akákoľvek komunikácia vlastne začína tým, že tá značka, že vlastne musia byť splnené také tie veci, vďaka ktorej tí ľudia potom tú značku identifikujú a dokážu si k nej asociovať nejaké informácie, hodnoty alebo čokoľvek. To znamená, že na to je tá identita. Čiže tá značka musí byť ako keby nejak vizuálne, mať nejaké črty, či už logo, nemusí to byť možno ani logo, ale nejakú farebnosť, nejaký vlastne takúto abstraktnú tú predstavu toho človeka. A potom vlastne tá stratégia komunikačná, tak to je presne ten súbor všetkých tých vecí, ktoré tá značka potom robí, aby dokázala asociovať nejaké hodnoty a nejaké informácie s tou identitou a vybudovala tak ten, tak akoby virtuálneho človeka. To znamená, že je to značka kľudne na na pokladanie parkiet, ale že človek si ju predstaví ako, ako nejakú osobnosť, vďaka čomu vlastne mu utkvie v pamäti. Namiesto to, aby to bolo iba nejaká taká, že aha, je tu nejaká značka, niekto SRO v Hornej Mači, ale neviem, ak sa volá, neviem ani, ako ju nájsť.
Je dôležité mať za tým aj nejaký príbeh, ktorý osloví, alebo čím zaujať?
Príbeh je akože dobrá vec, ale tak asi sa dá povedať, že väčšina značiek bude mať problém ako keby urobiť z toho svojho podnikania niečo až tak zaujímavé, aby tým príbehom nejakým zaujala. Samozrejme, že ak ten príbeh autentický má, tak o to lepšie. Samozrejme, že môže to byť nejaký človek, ja neviem, s nejakou históriou zo zahraničia, že tam robil to a to, vrátil sa sem a teraz tu to robiť nejakú značku. A už len tento príbeh nejakým spôsobom zaujíma tých ľudí, že môže byť pre nejaký hodnotný.
Všetko také môžeme využiť príbeh.
Áno, áno. Ale veľmi dobre napríklad na tých sociálnych sieťach je ako keby... ako networkovať, že robiť si tam, že nebyť tam ako taký samostatný solitér, ale mať tam nejaké spriaznené značky, kľudne cez nejaké influencerské spolupráce, že na to sú fakt dobré tie influencerské spolupráce, že vlastne stojí to samozrejme peniaze, ale že nejaká takáto značka sa dostane ako keby cez taký ten iný typ obsahu, taký ten nenútenejší typ obsahu, že to nie je typ obsahu, že kúpte si môj produkt, využite moje služby, ale že proste nejaký influencer natočí nejaké vtipné video, dostane za to zaplatené a tak ďalej. Ale že tá značka nejak prenikne, ako keby, že takýmto spôsobom do toho diania, do tých hlav, tých ľudí, ktorí sledujú či už toho influencera, alebo len tak im to algoritmy zobrazia. A toto napríklad platí aj pri tých blogeroch a pri tých influenceroch začínajúcich, že toto je dobrý spôsob, ako keby mne sa tiež stalo za tie roky, že ja neviem, mal som 8400 followerov, čo je o 75 000 menej, ako mám teraz. Ale proste robil som to jedlo, všimol si ma Explo, followol ma, sem tam sme si niečo napísali a potom proste asi bol teda možno niekedy spokojný s nejakým jedlom, ktoré som mal na profile. A zrazu dal storku, že čo jemu chýba už len... neviem koľko, 100 do 9000 followerov, tak follownite ho a teda akože urobme mu radosť, alebo to je jedno. A zrazu došlo až 2000 tých followerov, čiže ja som by skočil z 8400 na 10000, 11000. To isté vlastne sa mi neskôr stalo so Separom, že tiež, že len tak dal niekde proste, že nejaké jedlo a má tam tagol, že vlastne to vďaka mne mal. Že sú to akoby, ja sa to tiež potom snažím robiť, lebo beriem to ako také vrátenie komunite.
Áno, vrátenie, že čo vám sa teda pomohlo.
Takéto shoutouty a určite je to užitočné. Hovorím, pre značku je to možno komplikovanejšie v tom, že asi len tak nejaký známy Instagramer alebo influencer si nezmyslí. Ale prečo nie? Zase na druhej strane, ja často vydávam storky, kde proste nejaký spokojný influencer niekoho označí, lebo bol spokojný s jeho službami a nie je to spolupráca.
Môže to aj takto vypáliť.
A môže to takto presne vypáliť, hej.
A čo je lepšie, alebo možno, že čo, na čo sa zamerať? Či texty, alebo Instagram, textovo, video, alebo miešať, mixovať, na akom princípe toto funguje?
Momentálne algoritmy fungujú tak, že je lepšie mať určite video, je lepšie v tom videu aj rozprávať, alebo teda mať tam nejaké hovorené slovo, určite mať aj titulky, a používať ako keby také vizuálne háčiky na upútanie pozornosti, pretože...
To si poďme rozobrať, vizuálne háčiky.
No, ten obsah, ktorý vlastne vy vytvoríte na ten Instagram, tak on vlastne, že bojujete o každú sekundu pozornosti. To znamená, že vy tam, keď si všimnete, dá sa to pekne všimnúť na tom, že si scrollujete ten Instagram alebo ten TikTok a všimnete si, že keď náhodou ste sa do niečoho zapozerali a už to pozeráte minútu, že prečo to bolo. Normálne sa vrátite v tom videu a zistíte, že akoby skúmate tam, že čo boli tie veci, ktoré vás upútali. A to sú naozaj také veci, že to video niekedy, že zamestná viac ako jeden zmysel. To znamená, že nie je to len influencer niečo rozpráva do kamery, je fajn, môže to byť zaujímavé, môže to byť pútavé, ale keď to bude len stále ten jeho ksicht a stále tie jeho slova, tak nestačí to. Alebo teda bude to stačiť len pre nejakú malú skupinu ľudí. To znamená, že už tie titulky sú dobré, že človek tam tomu rozumie a tým, že sa striedajú, že stále je tam niečo nové, tak už len to podvedome môže tú pozornosť upútať. Keď sa do toho prestrihnú nejaké ďalšie zaujímavé zábery, to tiež môže dobre pomôcť. Dokonca sú, a to je tiež taký TikTokový trend, že videá, kde vlastne hlas vytvorený umelou inteligenciou, to znamená, že ten človek môže byť kľudne, nemusí byť fotogenický ani nejaký charizmatický, ale vytvorí si proste text, nechá si ho nahovoriť umelou inteligenciou a do toho dá zábery z nejakého image banku alebo odkiaľ, ktoré sú nejako vizuálne proste pútavé, že tam niekto zoškrabáva farbu z vedra. Mm-hmm. To je naozaj, naozaj reálna vec. Mm-hmm. Alebo je tam nejaké, že presýpa sa tam nejaký piesok, alebo sa tam niečo proste deje nejak vizuálne zaujímavé. Nesúvisiaci obraz, do toho vlastne ten nejaký text s niečím poučným alebo niečím zaujímavým, do toho tie titulky. A toto sú presne také tie veci, že niekto by povedal, že to vlastne akože obľubuje tých ľudí, že ich tak nejak proste ich tak capture-ne, tak ich to upúta, ale akože funguje to. Mm-hmm. Potom samozrejme je otázka pre značky a pre podnikateľov, že ako to urobiť, aby proste reálne to bolo aj relevantné, že aby ten človek... Že...
Prišiel, klikol a naozaj si tú službu objednal.
Áno, že nestačí, že vlastne len niekto nejaké moje video bude mať 3 milióny zhliadnutí, keď nikto si nebude pamätať, kto som a čo robím a prečo som...
No, ako toto tam dostať?
No a to je potom napríklad ten recept alebo ten príbeh tých kachličkárov, že vlastne kľudne, že veľa z toho, čo človek robí ako remeselník alebo ako podnikateľ alebo ako proste človek živiaci sa nejakou prácou, tak vie tam možno nájsť niečo vizuálne zaujímavé alebo možno kreatívne nejakú takú nadstavbu, ktorú možno vie použiť ideálne ako prvý, alebo teda nejako, minimálne nejako 5 milióny, keď už to nikoho nebude zaujímať. A robí to radšej takto, lebo potom samozrejme potom veľa podnikateľov momentálne pri súčasných trendoch robí, že opakujú trendové videá zo sveta. Čo vlastne začalo to na TikToku, už sa to dostalo aj na Instagram. Spomenieme si všetci na to, že tu stôl, tu stena, tu telka.
Áno, už to potom, bol zo začiatku prvý, druhý bol to...
Keď ste to videli trikrát, tak ešte to bolo zaujímavé a keď ste to videli 400 krát, tak pravdepodobne už vás to skôr iritovalo. Ale teda tam tiež, ako keby, že boli značky, ktoré to kľudne medzi prvými urobili proste genericky, že naozaj to len akoby napodobnili ten originál a nič viac tam v tom nebolo. A boli značky, ktoré to urobili, ja neviem, 500 v poradí, ale zakomponovali do toho nejaký ten svoj predmet podnikania napríklad. To znamená, že človek možno necítil potrebu si tam okamžite niečo od nich objednať alebo kúpiť, ale minimálne ako keby dokázal tú značku si asociovať a možno sa ňu spomenie.
Hej. Vzájomný budovať.
Že bola tam nejaká takáto nadstavba, že nielen využívať také tie trendy, čo je akože fajn, že nejaký taneček alebo niečo takéto, ale že naozaj rozmýšľať tak, aby tú značku, tá značka nejakým spôsobom tam bola. To je vlastne akoby taká tá nástavba, ktorú my sa snažíme v agentúre robiť, že teda je teda asi dobré, že tam pôsobím aj ja, ktorý mám túto skúsenosť takých tých organických stránok alebo organického obsahu na Instagrame, ale aj tí naši klienti vlastne, keď pre nich robíme nejaký obsah alebo nejakú komunikáciu a to súčasťou tej komunikácie sú povedzme Reelska, tak vlastne toto sú veci, na ktoré my dávame pozor, ktoré vlastne nemusia si oni sami ustrážiť, keď len si povedia, že sme napríklad reštaurácia alebo že kľudne som finančný poradca a videl som teraz nejaký zaujímavý trend na Instagrame, tak idem to urobiť jedna ku jednej a potom sa ešte poteším, lebo naozaj mám 300 tisíc views, ale zrazu proste pozriem do toho mailu alebo na ten telefón a žiadne neodpovedané hovorí a žiadne proste e-maily, že chcem sa stretnúť a chcem využiť vaše služby.
Mm-hmm. Čiže tam to musí nastať trošku aj taká stratégia a naozaj to musí byť koordinované.
To je tá stratégia a to je napríklad to, aby tá komunikácia, že je síce pekné, že vlastne využijeme niečo, čo zaručene funguje, ale že ustrážime si...
Musí byť.
Áno, že ustrážime si, že tam tá značka bude prítomná, čo samozrejme môže byť akože kompromis, že ja neviem, že keď dám značku úplne na prvú sekundu, tak môže to od niekoho odradiť, si povie, že toto je nejaký komerčný obsah, to ma nezaujíma. Čiže umiestnenie tej značky, miera toho, ako tam zapracujem. Určite je napríklad, je dobré používať napríklad nejaký humor, lebo tam ľudia odpustia, že to je celá ako keby značková komunikácia, že tam vlastne sa nejaký produkt strká niekomu celý čas pod nos. Lebo keď ma niekto rozosmeje, tak ako prečo by som mu to ako keby nedoprial a prečo by ma to nemalo zaujímať a nechcel som to dopozerať do konca, keď to je akože naozaj vtipné. Mm-hmm. Že tam si viem predstaviť, že to vie byť ako keby aj úspešné v tomto.
Čiže na tie zmysly pôsobiť.
Áno, že je to taká podobná formula ako pri tom mojom blogu, že ja vlastne teda nerobím spolupráce s podnikmi, čiže keby nejaký podnik napíše, že za koľko peňazí ich propagujem, tak to ja nerobím. Ja robím proste značky, ktoré sú len ako také, že sekundárne nejak v tom obsahu ako keby spomenuté, že propagujem značky, na ktorý nie som odborník, že proste, že ľudia ma sledujú preto, lebo sa spoliehajú na to, že poradím, kde sa dobre nájsť. To je to moje palivo toho môjho blogu a potom vlastne tam ten priestor na to, aby som ja vedel do toho zapojiť nejaké promo, nejaké značky, bez toho, aby tí moji prví ľudia boli vlastne akoby, že naštvaní, že ich podvádzam, alebo že ich proste, že sa deje niečo nekale. A tento systém toho, že vlastne dá do tých sociálnych sietí niečo, čo je vlastne akoby ten, to vaše palivo, ktoré vlastne vám robí tú energiu a nájsť tam potom tú mieru toho, čo vlastne chcete povedať a zakomponovať to do toho, aby to tí ľudia vlastne s tým nejakým spôsobom prijali. Tak to je tá najdôležitejšia alchýmia možno.
Rozprávame sa o kreativite, tak a sú aj nejaké také technické parametre, ktoré zase musíme dodržať, nejaká dĺžka tých videí, aby to naozaj už potom nenudilo, alebo sú tam nejaké takéto hranice?
Tak každá sociálna sieť a Instagram teraz má samozrejme takéto technické nejaké veci, to znamená, že Reelska mali donedávna 90 sekúnd, teraz už ich tuším predĺžili na 3 minúty pod vplyvom TikToku, ktorý vlastne tiež mal neviem koľko minút a teraz už má tuším 10 minút alebo také to už nejaké.
Takže napak sa to predĺžuje.
Áno, to je inak zaujímavé, že vlastne nástupom TikToku vlastne bol ten trend, že sa všetko sa skracovalo a dynamizovalo a dnes ako keby aj tá nová generácia, už som čítal takú nejakú štúdiu, že aj tá nová generácia vlastne už má menší problém, že skôr vyhľadáva ten pomalší a dlhší obsah, na rozdiel teda od tej predošlej.
To je veľká zmena.
Že asi to možno naozaj funguje tak, že vlastne vždy tá nová generácia prvnáte odmietne všetko, čo bolo predtým, a že to je taký tá je najväčšia identita. Čiže krátke, Reelska samozrejme je dobré, keď vlastne, ako som hovoril o tých vizuálnych háčikoch, ktoré vlastne upútajú, tak to, že niekto dá nejakú svoju tvár do toho videa, alebo proste je ten ľudský element, tak je väčšinou lepšie, ako keby to bol iba nejaký záber na nejaké niečo, na nejakú šálku kávy a podobne. Čiže to môže byť ďalšia vec. Teraz napríklad som čítal, že celkom algoritmy Instagramu pomáhajú karusel postom statickým, to znamená, že keď už je to statická fotka, ktorá ešte rok dozadu bola ako keby, že úplný bubák, že vlastne to človek dal a nikto si to nepozeral, nikto to nelajkoval, nikto to nezaujímalo. Tak vraj dnes, a videl som to teda už aj v tom obsahu, že mi to zobrazil ten Instagram, že keď to je karusel, keď to je viac tých fotiek, že keď tam tí ľudia majú čo urobiť, že si to posunú tým palcom, že vlastne strávia na tým nejaký čas na tej sieti, tak už tá sieť to akože ocení. Mm-hmm. Lebo to je celé vlastne, je to taký ten vzťah, taký ten to vzájomné, vzájomná užitočnosť vás a tej sociálnej siete. To znamená, vy keď tam dáte obsah, vďaka ktorej na tej sociálnej sieti zostane viac ľudí dlhšie, tak tá sociálna sieť sa vám za to odmení tým, že vlastne ten váš obsah ukáže ďalším ľuďom.
Vy už ste naznačili, že napríklad keď nie som vizuálny typ a nemám rád kamery, že už dá sa pomôcť aj nejakými inými pomôckami,
ano,
umelou inteligenciou, nejakým nahovorením, titulkami, čiže aj to funguje, že napríklad ak nechcem ja byť tvárou svojej značky, tak nejako si tak pomôcť, alebo nie som v tom dobrý.
Umelá inteligencia je teraz buzzword reklamnej branže. Mám taký pocit, že tento rok sa o ničom inom nebude rozprávať medzi marketermi než o umelej inteligencii.
To všetko dokáže.
Je to logické, lebo naozaj sme teraz svedkami, práve teraz prebieha taký ten veľký boom, taký proste, že niečo prišlo a veľmi rýchlo sa to nejak zdokonalilo a teraz vlastne je to čoraz dokonalejšie a má to čoraz viac možností a tí marketeri tak horúčkoví to sa snažia to rýchlo využiť a byť v tom prvý a najlepší, aby to proste vedeli potom predať ako službu nejakému svojmu klientovi. Už sme na takej úrovni, kde vlastne, keď si teraz predstavíte, že vy ste ako podnikateľ závideli nejakému inému podnikateľovi, že je fotogenický a charizmatický a že dokáže rozprávať krásnym vábnym baritónom s charizmatickou tvárou na Instagrame a potom vlastne ľudia to pozerajú a má to veľa views, má to veľa lajkov, má to veľa komentov, polovica komentov sú srdiečka od žien a podobne, tak až takto to preženiem. Tak ak doteraz vlastne vy ste mali problém s tým, že povedzme nie ste možno až tak obdarený nejakou charizmou, tak za chvíľku, alebo teda už možno teraz sa to dá vyriešiť tým, že naozaj napíšete si text, vygenerujete si proste nejaké video nejakej umelej inteligencie, kde to nejaký človek, ktorého si vy zadefinujete, že ako má vyzerá, to porozpráva za vás a ešte k tomu proste bude aj to vygeneruje hlasom, ktorý si vyklikáte, mm-hmm. že ktorý z týchto hlasov to má byť. Momentálne to ešte na takej úrovni, že to ľudia spoznajú, že bude jasné, že to je akoby...
Že umelá inteligencia, nie je to reálne.
Áno. Otázne je, že či sa táto bariéra, alebo či sa tento nejaký ten prach ako dokáže preklopiť do toho, že to naozaj bude, že super realistické. Mm-hmm. A potom samozrejme je jasné, že to začnú robiť všetci, takže pravdepodobne to nebude mať až tak dlho trvania, alebo nie v takej podobe, ale povedzme, že teraz je tá doba, kedy s týmto sa dá celkom pekne experimentovať, zaplatíte mm-hmm. si možno nejakých pár služieb, ktoré možno nie sú lacné, ale naučite sa s tým robiť, vygenerujete si obrázky, vygenerujete si videá, vygenerujete si hlas a v takomto prípade zrazu vám to dáva možnosť, ja neviem, že byť tá pekná tvár v tom videu a potom, keď nejaký človek si klikne na váš web a už bude jednať proste s vami ako s naozajstným človekom, tak už ten imidž nejakým spôsobom tam bude vytvorený, že už nebude vadiť vlastne, že akože v reálnom živote hocikdo vlastne je úplne OK.
Ale to bude predstavať to spojenie so značkou.
Áno, že to bude ten prostriedok ako vlastne na tých sociálnych sieťach, ktoré sú vo svojej podstate akože náročné na pozornosť a že nie je hoci, čo vás len tak zaujme, tak preklaniete tento nejaký handicap, ktorý môžete mať.
A vy už ste spomínali, že preberať zo zahraničia trendy, alebo radšej byť autentický, možno, že inovatívny. Už sme sa o tom rozprávali, ale možno, že čo vy odporúčate? Že, samozrejme, nevždy sa mi podarí byť prvý, ktorý preberie, ako sme spomínali, ten trend zo zahraničia.
Prvom rade odporúčam porozprávať sa s agentúrou nejakou a je to dobre preto, lebo vlastne tam v tých agentúrach pracujú ľudia, ktorí sú akoby, že kreatívni a nielen ovládajú nejaké proste veci a nejaké apky a nejaké programy, ale že vedia premýšľať nejakým takým spôsobom, ako keby ktorého výsledkom je niečo, čo má zaujať a niečo, čo má, povedzme, že umožniť prenos nejakého posolstva.
Že to asi aj dlhodobejšie.
Áno. Čiže dajú sa samozrejme využívať trendy, viete sledovať, viete používať aj tie trendy, ktoré sú proste na tom v tých konkrétnych videách a podobne, ale na to, aby ste ako keby nejak strategicky konali, aby ste sa potom ušetrili ste zbytočné pokusy, ktoré vlastne skončia slepé uličke, lebo niečo iné nebolo splnené, tak ako keby na to stále platí, že tí profici vám v tom pomôžu najlepšie.
No a potom existujú aj tie platené, to sa k tomu dostávame, spolupráce. Ako toto funguje, ako toto môže pomôcť mojej značke?
Influencer marketing, alebo teda systém týchto platených spoluprác prešiel celkom slušnú cestu za posledné roky. Pred pár rokmi ešte bola realita taká, že vlastne značky len platili proste nejakým ľuďom, ktorí boli sledovaní na Instagrame alebo na TikToku za to, že to chytili do ruky a povedali o tom pár slov, čo možno vtedy stačilo niekomu, neviem. Dnes by to pravdepodobne už nestačilo. Ale aj tie platené spolupráce, už aj tí samotní influenceri vlastne sa naučili, alebo teda tí najlepší z nich sa naučili byť kreatívni. Čo je dôležité, tak tí influenceri vlastne majú aj takéto know-how toho, že čo funguje pre tých nejakých followerov. A samozrejme sú tu aj stále tie agentúry, ktoré vedia pomôcť vlastne v tom, že ustrážiť, akoby, že vy si sa oslovíte nejakého influencera na to, aby spromoval vašu značku. Jeho nejakým prvotným inštinktom bude vlastne, akoby, že nestratiť pri tom tvár, alebo že neurobiť nejakých moc veľa kompromisov z toho jeho autentického obsahu. To znamená, že pre ňoho bude niečo iné priorita, než pre vás, ale teda budete sa nejakým spôsobom to pinkať pri tej komunikácii a pri tom dohadovaní. Aj v tomto vie pomôcť tá agentúra, že vlastne to vie ustrážiť, tak aby to bolo proste pre obidve strany, že aby to nebolo nezaujímavé, ale na druhej strane, aby v tom nezanikla nejaká značka. Lebo to je asi najväčšie riziko, čo sa môže stať, že vy si síce zaplatíte drahého influencera, ktorý urobí krásnu, vtipnú storku a dokonca tam aj zakomponuje nejaký váš produkt. Lenže vy ten produkt poznáte, vy viete, kedy ho máte čakať, vy keď je ten produkt v obraze, tak vy presne viete, že toto je váš produkt, ale nejaký nezainteresovaný potenciálny zákazník má úplne iný pohľad na to. To znamená, že pre ňoho to je iba fľaška s kozmetikou, ktorú ani poriadne nevidí nejakú etiketu. A zrazu tam môže nastať ten, ako keby, ten nesúlad toho, že vlastne vy ste spokojní s tým, že ten produkt je tam krásny, že tam ten známy, slávny človek, alebo tá krásna, ja neviem, modelka, alebo kto ho tam používa, ale keď sa spýtate, keď si urobíte potom nejaký prieskum, čo si samozrejme nikto neurobí, opäť keď nerobí s agentúrou, tak mu tam kľudne môže výsť, že ľudia si zapamätali, že mala tam nejakú flaštičku a mala tam nejaký výrobok, alebo netušia, že aký to bol. Alebo že bol to kolagen, ale nevedia, aké značky. Čiže vám sa môže stať, že vy urobíte všetko akoby z vášho pohľadu správne, ale v skutočnosti ste možno tak pomohli kolagénovému priemyslu k väčším predajom, ale nie svoje značky.
A ešte stále ten trend influencerov na vrchole, alebo možno, že už sa menia, že už sú vlastne, je zase taký ten iný trend tých reálnych videí, reálnych ľudí, že reklamujú teda akože značky.
Záleží to na influenceroch, že možno už ja by som teda dúfal, že preč taký ten trend takých tých nižne hovoriacich spoluprác, že toto je produkt a tak toho teraz si použijem a kúpte si ho všetci a to je všetko. Mám taký pocit, že ako ja to vidím aj na tých mojich spoluprácach, napríklad, že čo mňa značky oslovujú, že teraz je toho akoby relatívne dosť, že aj veľa toho odmietam, lebo proste nechcem mať samozrejme teraz každé druhé alebo tretie video spoluprácu so značkou. Ale že z toho, čo vidím, alebo teda čo si všimnem a pamätám, tak mám pocit, že je to taká nejaká forma komunikácie, ktorá je proste vtipná a často sa ocením na tom, aká je efektívna. My sa bavili napríklad o Cikindelesovi, čo je proste dlhovlasý metalista, do ktorého by ste v živote nepovedali, že má akoby nejakú moc predávať produkty, ktoré nie sú úzko späté s nejakou jeho bublinou alebo s nejakým jeho typom ľudí a zrazu proste robí spolupráce so svetovými značkami šampónov a kozmetiky, pretože ten moment, že vlastne on s tými svojimi obrovskými, dlhými hrdzavými vlasmi si aplikuje nejaký šampón a na ňom vidíte, že tie vlasy akože má nádherné, tak to je vlastne akoby, že to je ten kreatívny, originálny moment, kedy vlastne si poviete, že môžete ukázať 50 videí s top modelkou, pričom tie zákazničky málo kedy naozaj vyzerajú ako tá top modelka, čiže oni síce použijú ten istý ako keby šampón, ale nie úplne ich presvedčíte tým, že vlastne teraz budeš vyzerať takto, kdežto, keď to zrazu vidia takto, že v extrémne realistickom nejakom prostredí, že to je napríklad taký ten moment, kedy ja si poviem, že ešte vlastne ten influencer marketing nie je úplne márny a ešte nezomrel.
Aha, čiže tá kreativita, nespojiteľnosť spojiteľného.
Napríklad, hej, ako jedna forma jedna samozrejme. Forma. Nemusí to byť vždy o kontrastoch, samozrejme, môže to byť kľudne zapracované aj nejakým tak.
No a ak sa vydám tou cestou, napríklad influencerov, ktorých spomíname, tak ako podnikateľa, ma to bude niečo stáť, musím niečo do toho investovať mesačne, vy už ste spomínali, že keď sa zaplatíte, možno že jedného s veľkou sumou, ako toto nad týmto rozmýšľať?
Sú rôzne spôsoby, bol tu niekoľkokrát taká tá vlna mikroinfluencerov, to znamená cesta, ktorá išla smerom, že osloviť viacero influencerov s menej followermi, alebo teda začínajúcich influencerov, ktorí sa niekedy proste nechajú ukecať na barter, že im vlastne dáte len ten svoj produkt zadarmo, alebo proste nejak takúto inú formu. A vlastne takto ich oslovíte veľmi veľa a vlastne vy tam nakumulujete možno nejak to číslo, kľudne aj niekoľko 100 000 ľudí, ktorí vlastne uvidia tie výstupy a samozrejme tak nejak rozstýlené. Tam si musíte extrémne dať pozor na ten brand, aby naozaj proste hlavne títo ľudia, ktorí nemajú až tak veľa skúseností ešte s vytváraním obsahu, ktorý nie je ten ich autentický alebo ten ich prirodzený, tak aby naozaj tam tá vaša značka nejakým spôsobom nezapadla a nepôsobila možno tak nejak nedôstojne, ak to bude nejaké moc amatérske alebo niečo takéto. Čím samozrejme lepší influencer, to samozrejme, že sú aj influenceri, ktorí majú milión followerov a obsah proste vyzerá strašne, ako teda formálne, myslím, technicky, vizuálne. Tak samozrejme, že na tomto si to očakávať, že ako ten človek vie, ako pracuje s videom, so strihom, s kompozíciou, akú má techniku na to, že proste, či to vyzerá pekne. Nie vždy je samozrejme pravidlo, že keď video je Eňo Ňuňo profi natočené, takže bude aj lepšie fungovať. Ja mám takúto dobrú skúsenosť napríklad na mojich anketách, čo mám na blogu, že vlastne sa pýtam ľudí a ja si to točím na mobil. Častokrát na tú selfie kameru, ktorá vlastne je iba nejaká 1000...
Menej kvalitná.
A mám na tom vlastne lepšie čísla ako Lukáš Heli, ktorý má vlastne 5-krát toľko followerov a točí to fakt, že profesionálne dáva to strihať že, a dokonca to robí aj zaujímavejšie, lebo tam máva napríklad, že profíkov, že nejaký šéf kuchárov v tých anketách. Mm-hmm. A napriek tomu vlastne sme zistili, že ľudia, aspoň teda na Slovensku a možno špecificky moje publikum, to samozrejme nevieme, že viac ich napríklad viac dopozerajú nejakého človeka, ktorý sa viac podobá im, a to video vlastne nie je točené úplne akože perfektne a tým pádom možno im to tak nahovorí, že toto vlastne
tak realistickejšie. Také,
áno, nehovorím, že úprimnejšie, lebo úprimne samozrejme aj to, čo natočíte na 10-tisícovú kameru, ale len hovorím tento akože paradox, ktorý neviem, či dokážem vyhodnotiť, ale že ako fakt ho spomínam, že vlastne ja s tým oveľa menej kvalitným videom dokážem akoby mať veľa views.
A určite tá tvorba videí si vyžaduje nielen teda technickú stránku, ale asi aj čas. Možno, že aký čas potrebujeme na to, aby naozaj sme vytvorili kvalitné video pre sociálne siete?
Dnes už existuje veľa apiek, ktoré v tomto uľahčujú život. Základná samozrejme apka na strihanie videa, to znamená, sú také dve, CapCut a InShot, ktoré vlastne drvá väčšina influencerov vlastne pracuje s jednou z týchto dvoch. Značiek sú samozrejme...
Žiadne veľké strihové štúdie, ako kedy si ťažko padne.
Vedia byť aj zadarmo, ale ako keby tam už väčšina ľudí si zaplatí, to je nejaké premium, lebo tam má nejak viac funkcií, lepších. Je to jednoduché. Ušetrím to napríklad čas, čo môže byť akože veľká hodnota. Čiže v tomto sa naozaj zdokonalovať a neprestať, ako náhle prídete na to, že viete urobiť nejaký základný strih a vložiť nejaký text niekam a dať nejakú audiostopu, že naozaj hrajte sa s tým, objavujte tam proste nejaké nové veci, že nikdy neviete, kedy to použijete. Ja som takto vlastne včera po rokoch, čo vlastne pracujem s tou apkou, tak som vlastne včera zistil takú blbosť, že ako vlastne jeden záber urobiť tak, aby sa pomaly približoval. Čo som tiež dovtedy nevedel urobiť a ma to aj štvalo, ale som to nejak neriešil a včera som si konečne našiel to tutoriál video, ktorému som obetoval 3 minúty času, zistil som, že to stupidne jednoduché a že to vlastne viem urobiť krásne, takže teraz som značený z toho, že aj ja niečo teraz som sa naučil nového. Čiže takto sa nejak zdokonalovať, samozrejme aj so statickými fotkami, ak to potrebujete pre ten obsah, čiže úprava nejakých fotiek. Dnes už našťastie máme telefóny, ktoré dokážu urobiť perfektné video, perfektnú fotku. Samozrejme, profici alebo kľudne aj neprofici rozoznajú, že niečo je fotené alebo točené na mobil a niečo je točené na nejakú profi filmovú kameru, ale hovorím, niekedy to ani nemusí byť problém v tom, že niekedy kľudne na ten mobil urobíte úspešnejší obsah ako na tú profi kameru. A čo? A samozrejme, že máte nápady, no, že vedieť tam nejak hrať sa s tým, sledovať, čo ako funguje. Potom samozrejme nepodceniť to, že keď niečo dám von, tak aj tie komentáre si čítam, aj na ne odpovedám, aj nejak možno tam iniciujem nejakú debatu.
Čiže tam je
ľuďmi
dôležité rozvíriť tú debatu, aby vznikol záujem,
áno,
sledovať si to?
Áno, keď človek má pocit, že vlastne teraz nemôže sa predsa takto jednotlivcom venovať, lebo však má nejakú dôležitejšiu robotu, tak minimálne, keď vlastne iní ľudia, aj takí, čo sa nikdy neozvú, tak vidia, že pod nejakým videom je veľa komentárov a dokonca, že ten tvorca napríklad tam, alebo tá značka, že tam nejakým spôsobom reaguje na tie komentáre, tak to tiež môže imidžovať, akoby, že hodnotovo nejak urobiť takú nejakú dobrú vec pre potenciálnu ochotu toho človeka potom vyhľadať si vašu značku, keď bude potrebovať vaše služby.
Uh-huh. A čo napríklad s negatívnymi komentármi? Tých je veľa, možno, že všímať si, alebo ako vo vašom prípade, neviem, či vy ste mali, ale možno, ako by ste sa s tým vyrovnávali, ako sa...
Toto má asi každý po svojom, každý inak, rozhodne vulgárne...
Reagovať?
Vulgárne, agresívne, mazať, banovať, to naozaj nepotrebujete, akože zbytočne by ste sa teraz snažili akože z tohto vyrobiť nejakého vášho klienta alebo zákazníka, to je úplná blbosť. Také tie neutrálne, možno sarkastické, ja neviem, skúsiť si nájsť nejaký, akoby, ja hovorím za seba, ja akože nemám s každým tú trpezlivosť a nie vždy sa mi príde ako hodnotné sa s niekým vybavovať proste len preto, že mám buď zlý deň, alebo že je proste taký, čiže možno to nejako uhrám a ignorujem ďalej, ale skvelé je naozaj, že budovať si tu aj tým reagovaním na komentáre, aj tým podnecovaným diskusie pod tým vašim obsahom, je budovať takúto komunitu, ktorá vlastne potom prehluší takých tých prípadných hejterov, že vlastne to tam zapadne, taký ten nejaký jeden hejt, alebo možno sa ideálne sa vám stane to, že vlastne toho hejtera, ako keby, že tí vaši fanúšikovia a followeri si to s ním vybavia, že vlastne oni mu odpovedia na miesto vás, čo je ešte silnejšie. Mm-hmm. Že vlastne máte takýchto.
A tam ale tiež musí byť trošku taká komunikačná stratégia. Asi tiež by sme to nemali dávať z prvej.
Áno, ale tak dneska sú už aj túly na to, aby ste vedeli automaticky cez Facebook Business Manager vlastne odpovedať na komentáre a že to nebude taký ten jeden generický, že ďakujeme za váš záujem, ozveme sa vám, prípadne choďte na našu stránku, ale že naozaj to môže, že už viete cez tú umelú inteligenciu vychovať ten toho chatbota, alebo jak to nazvať, aby tam proste dával nejaké
také osobnejšie, autentickejšie.
Ale to, že to urobí naozaj si človek, samozrejme, tak dá do toho trošku vtipu, alebo dá do toho trošku takej ľudskosti. Napríklad videl som teraz nedávno taký dobrý príklad toho, že česká značka nejakých gastroproduktov nejaký flame akoby, že rozbúrila, že proste niečo sa tam stalo komunikačne, sa nahrnulo strašne veľa ľudí pod nejakých post a im tam ako keby, že nadávali, alebo proste boli to negatívne komentáre, neboli to nemuselo byť vulgárne, len proste boli akoby, že naštvané. Mm-hmm. A tam vlastne tá adminka ako prvý komentár večer napísala, že dala tam takéto memečko takéhoto psíka v takomto kreslenom horiacom dome a napísala tam, že uf, tak na toto sa bude musieť vyspať. A potom až na druhý deň začala na to odpovedať. A už len akoby...
Priznala tú ľudskosť.
Áno. A potom už akoby, že komunikovala tak, že priznala chybu, ospravedlnila sa, bola empatická, bol tam ten ľudský rozmer natoľko, že možno tých akoby najviac naštvaných komentujúcich si nezískala naspäť na svoju stranu, ale tá dôležitá mlčiaca väčšina, ktorá vlastne len zaregistruje nejakú takúto a pozrie si pár komentárov, tak tam sa pravdepodobne udialo nejaký taký ten damage control toho, čo vlastne tá značka potrebovala urobiť.
A dá sa vybudovať vlastne z tej budovania značky na sociálnych sieťach taký ten zdroj príjmov, alebo kedy sa to tak preklápa, že áno, toto už zarába?
Sú značky, ktoré vlastne žijú z toho, že vlastne niekde na online niečo predávajú, alebo že tá konverzia priamo tá akoby finančná, že kedy dostávajú tú odmenu svoju, že sa odohráva v tom online. Vtedy samozrejme je úplne ideálne prostredie pre nich tento online aj tie sociálne siete, keď vlastne vedia, že záujmu človeka nejakým obsahom, ideálne teda, že ten človek je buď vo chvíli, kedy potrebuje ten produkt, alebo dokonca, že tá značka má produkt, ktorý vlastne hocikto môže potrebať hocikedy, lebo to není o tom, že všetci sú len tí inštalatéri, ktorí musia čakať na to, kedy sa niekomu pokazí umývadlo, ale sú značky, ktoré si vlastne viete objednať len tak, ja neviem, od keksíkov až po, neviem, takéto nejaké príklady.
Niekedy ich potrebujeme, ale keď práve ano, to, že keď ich chceme.
A že pokiaľ vlastne tam je ten user journey taký, že zaujalo ma niečo na Instagrame, klikol som si na profil tej značky, na tom profile som našiel web stránku, klikol som si na web stránku, tam som si niečo kúpil, kde som cez nejaký Apple Pay alebo proste cez nejakú kreditku za to zaplatil, tak to je samozrejme, že ideálny svet, ktorý proste každý by sme chceli. Mm-hmm. A potom sú to samozrejme tie neideálne svety, kde vlastne to, tá finálna konverzia finančná vlastne vyžaduje nejak viac snahy, čiže toto si treba fakt uvedomovať, že tiež, že vlastne je veľmi ťažké niekedy tých ľudí si udržať aj na to, aby klikli o trikrát viac, ako chcú. Nie je to ešte, aby išli niekam, poslali niekam nejaký list, dostavili sa niekam, proste robili takú nejakú namáhavú nejakú činnosť. Čiže toto akoby sú tie hranice tých sociálnych médií, ale samozrejme, že tou imidžovou komunikáciou, že to primárne slúži na to, aby vlastne tí ľudia boli ochotní, či už vypočuť si ďalšie posolstva tej značky, až po kúpiť si jej produkt vlastne možno aj vtedy, keď ho nepotrebujú. Tam tá imidžová komunikácia vlastne akoby je, toto je ten alfa omega.
Mm, čiže z toho, čo hovoríte, je to taký dlhodobejší proces, že...
Áno, tak hlavne to platí pre každou inak, ale napríklad keď už sa bavíme o nejakých finančných odborníkoch, ktorí vlastne potrebujú komunikovať na sociálne siete na to, aby získali nejakých nových klientov, tak to napríklad môže byť ako keby vhodné prostredie na to, aby cez nejaký obsah, ktorý je povedzme, že naučný, možno trošku aj vtipný, možno niečím netradične zaujímavý, to znamená, že odkliknú si tam nielen teda tú kompetentnosť, ale aj takú nejakú zaujímavosť, alebo nejakú takú pútavosť, alebo nejakú proste už niečo z tohto, tak vedia ako keby relatívne ľahko tých ľudí potom získať minimálne do nejakého, že teoreticky pre nich stačí aj tá comment sekcia alebo ten inbox na to, aby vlastne nejaký, získali nejaké leads, že niekto im na niečo odpíše a oni potom na to napíšu správu súkromnú, kde im potom ponúknú, že buď to si pozrite na webe viac informácií, toto je moje telefónne číslo. Čiže v tomto akoby, že je to ľahké, len teda najťažšie zo všetkého je ten úvod. To znamená, že vybudovať si tam takúto značku, lebo samozrejme, bohužiaľ, teda je to tak nespravodlivé, že vlastne to nemôže urobiť každý. Že čím vlastne viac ľudí by to robilo, tak tým vlastne, tým lepší musí byť ten najlepší z nich, aby bol teda naozaj najlepší. Ale hovorím, že je to určite lepšie, ako keby ste sa pokúšali predávať, ja neviem, nejaké štipce alebo nejaké no niečo, čo proste ľudia si kúpia, majú to potom celý život a vlastne najbližších 40 rokov to už nemusia kúpiť znova.
Chápem. A možno, že akých chýb sa najčastejšie dopúšťame pri budovaní svojej značky na sociálnych sieťach z vašich skúseností? Čo ste možno videli a možno, že tak aj porovnať?
Z mojej skúsenosti teda, čo vlastne my najčastejšie s klientami na tom pracujeme komunikačne, tak najdôležitejšie je za nás taká tá schopnosť tej značky, že vnímať samú seba zvonka, že vžiť sa do toho insightu toho potenciálneho klienta alebo existujúceho klienta, lebo tam tiež sa dá urobiť veľa vecí a vylepšiť a tak ďalej. Aby vlastne tam tá značka nebola automaticky tak uväznená v takomto komunikačnom priestor alebo bode toho, že vlastne vy sa pozeráte spoza nejakého skla na tých ľudí, čo chodia po ulici a chcete, aby vošli ku vám donútra. A vy vlastne akoby, že im hovoríte veci zo svojho pohľadu. A pričom vlastne stačí, ja neviem, že zamknúť na chvíľku ten krámik a poprechádzať sa nielen
na tú druhú stranu.
Nielen pred vašou predajňou, ale kľudne potom po tej celej ulici a tam vlastne zrazu pochopíte tie že čo, že zrazu vás niečo zaujme, premýšľate, čím vás to zaujalo, prečo ako je to veľmi relevantné, či sa zaujalo preto, lebo to proste nejakým spôsobom využívate, je to váš svet, alebo naopak, že vás zrazu zaujíma niečo úplne, čo by ste v živote nepovedali, že vás bude zaujímať. Čiže hovoriť viac, ako keby, že z takoto insightu toho človeka, lebo to je komunikačne je veľmi, veľmi dobré, keď vy poviete tomu vášmu klientovi potenciálnemu, ale tej vašej cieľovke niečo, čo ona si tak trošku myslí, a pričom si ona povie, že wow, že hej, že toto presne sedí. To znamená, že vy kľudne môžete byť finančný poradca, ale kľudne môžete byť aj ten kachličkár, ale keď proste poviete nejakú takú akoby, že stotožniteľnú vec, pri ktorej vlastne budete znieť ako ten človek, alebo teda ako jeden z tých ľudí, tak tí ľudia budú vlastne mať väčšiu dôveru, budú otvorenejšie voči tomu, čo chcete potom povedať ako ďalšie. Čiže takéto uvedomenie si proste, že ja neviem, že môžete napríklad na miesto, ako značka, môžete na miesto my hovoriť vy, alebo teda to my môže byť ten váš zákazník, že vlastne môžete hovoriť z jeho pohľadu o jeho veciach, o jeho problémach. A nie, že my vám ponúkame finančné poradenstvo, ale im poviete, že budúcnosť vašich detí je veľmi dôležitá. A to už je také, akože, kto by s tým nesúhlasil. Čiže to je akoby jedna z takých tých vecí, ktoré sú možno také najelementárnejšie.
Čiže aj tá správna voľba toho jazyka a tá identifikácia s tou druhou stranou. Áno. Takže, no ja vám veľmi pekne ďakujem za tieto zaujímavé rady.
Ďakujem aj ja.
A za príjemný rozhovor.
Ďakujem za pozvanie.
Počúvajte podcast Financie pri káve vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách, aby ste neprišli o ďalšie nové epizódy. A najnovšie nás nájdete aj v videopodcaste na YouTube.